Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Lecțiile personajelor biblice au scopul să ne atragă atenția asupra aspectelor importante ale credinței. Sunt Ioan Paicu. Invitatul meu este domnul pastor Traian Aldea, istoric și specialist în arheologie. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Mi se pare important, dragi prieteni, să abordăm decalogul văzut prin ochii unor personaje biblice care s-au confruntat cu experiențe din care au învățat ceva. Ceea ce au învățat cei vechi este consemnat pe paginile Scripturii Sfinte și ne-a fost transmis și nouă ca să nu repetăm greșelile lor. Cineva spunea că cel care uită lecția istoriei riscă să repete greșelile. Ce vom prezenta astăzi? Porunca întâi. Domnule pastor, bine ați venit la o nouă lecție de istorie. Despre ce ne vorbiți astăzi?
Am dorit să vorbim despre porunca întâi. Să nu ai alt Dumnezeu decât unul singur. Despre monoteism și despre lecția monoteismului. Ce putem învăța atunci când vrem să fim un pic mai altfel, să ne împodobim cu mai multe imagini decât cu o singură idee.
Îmi place că vă gândiți să vorbim despre porunci, pentru că sunt unii care spun că poruncile au ținut numai până la Iisus și că de la Iisus încoace nu mai sunt așa de necesare pentru că au fost împlinite prin Iisus și că numai porunca dragostei despre care vorbește Domnul, numai aceea a rămas valabilă. Ori noi știm clar că la sfârșit, atunci când va veni Domnul Iisus, judecata se va face pentru fapte, iar faptele acelea sunt faptele credinței și asta înseamnă că ți-ai însușit sau nu poruncile lui Dumnezeu. Deci judecata se va face pe baza poruncilor. Și atunci să o luăm de la porunca întâia, să înțelegem totodată valabilitatea și să vedem în același timp cum au învățat sau n-au învățat unele personaje biblice la care vă veți referi, au învățat sau n-au învățat lecția istoriei. Să vedem mai întâi în ansamblu porunca întâia.
Dacă îmi permiteți o mică remarcă la ce a spus dumneavoastră, îmi place foarte frumos ideea că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și inima tuturor poruncilor este dragostea. Dar dacă eu îmi iubesc nevasta, acum pot să le iubesc și pe toate celelalte femei? Pentru că e o singură poruncă, nu? Dragostea. Trebuie să iubești, nu? Vedeți că porunca dragostei trebuie să se încadreze în întreaga moralitate. Nu merge oricum. Și pentru că nu merge oricum, cele 10 porunci ne creează moralitatea. Iar primul lucru în această moralitate este relația cu Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci trebuie să fie Dumnezeu la locul lui. Și dacă este în locul lui, nu mai poți să pui pe altul în acest loc sau lângă el. Aceasta este, de fapt, esența primei porunci. Este relația noastră cu un singur Dumnezeu, este inima monoteismului care s-a dezvoltat și a devenit singura religie adevărată, singura religie adevărată, singura religie care a reușit să facă un echilibru perfect între rațiune și sentiment, între dreptate și frică, pentru că în celelalte religii sau este o dreptate din aceea rece, rigidă, fără niciun pic de dragoste, fie este teama, frica, vai, te trăznește Dumnezeu, fii atent, fii cu minte. Pe când această poruncă creează o concepție despre divinitate și o relație cu divinitatea care ne oferă nouă cadrul natural, frumos și demn în care să putem trăi și crește.
Și nu este o poruncă, sau dacă ne gândim la toate cele 10 porunci, nu sunt porunci care au fost date în exclusivitate unui popor, pentru că ele nu datează de la Sinai, în momentul în care au fost scrise de către Dumnezeu cu degetul pe tablă de piatră, ci ele datează de la început. Primului om i-a fost dat ca set de legi morale această lege frumoasă, decalogul.
Știți că e un lucru foarte interesant. Când studiezi istoria și mai ales când te duci pe latura arheologică și mergi din ce în ce mai departe cu săpăturile, cu cât te duci mai departe, cu atât apar tot mai puțin idoli. Cu cât te duci spre începutul civilizațiilor, mă gândesc la marile civilizații babiloneană, egipteană, nu întâlnești nicio reprezentare vizibilă a idolilor. Iar făcând un studiu și o analiză foarte serioasă și bine documentată, un mare istoric al religiilor, în același timp și teolog, Wilhelm Schmid, un teolog austriac, spune așa: prima religie a umanității a fost monoteismul.
Și totuși, cum se explică faptul că la un moment dat omul a ajuns să se închine unei multitudini de Dumnezei?
Aici este o lecție foarte grea, cum a ajuns, și n-aș putea să vă dau acum răspunsul cel mai clar. Un singur lucru pe care vreau să îl amintesc astăzi, unul din aceste motive este și elementul cultural. Omului a plăcut să aibă ceva înaintea ochilor, să aibă ceva vizibil, să aibă ceva care să îi creeze o anumită satisfacție și o anumită impresie artistică. Și acest element cultural, artistic, a fost o cauză. Apoi au fost o mulțime de alte cauze care stau la baza religiei de astăzi, adică a studiului religiilor de astăzi, care nu aș vrea să le amintim acum. Cert este că Dumnezeu ne-a spus de la început că El este unul singur și că noi trebuie să îl acceptăm doar pe El ca unul singur. Și un lucru foarte important este acela că Dumnezeu mai întâi se descoperă pe sine, ne arată cine este într-un mod foarte concret și foarte viu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Deci Dumnezeul nostru este Dumnezeu care ne eliberează, Dumnezeu care ne oferă libertatea, Dumnezeu care ne oferă eliberarea din păcat, din moarte, din boală, din necaz. Și după ce El ne-a întins mâna și ne-a ridicat din cădere și ne-a așezat pe drumul normal, apoi ne spune: vezi, eu sunt Dumnezeul tău. Uite, puterea mea este cea care te-a ajutat să nu te mai gândești la alți Dumnezei, să nu încerci să-ți mai faci alte iluzii, pentru că numai eu sunt. Aceasta este baza de plecare a primei porunci. Este extraordinar de frumoasă, ea este logică, ea este realistă, ea este probată. Dumnezeu nu-ți cere să îl urmezi, să crezi în El, fără ca să cunoști ceva despre El. El mai întâi se descoperă în chiar viața ta și apoi îți spune: să nu crezi că altcineva ți-a făcut aceste lucruri, eu ți le-am făcut. Acesta este lucru extraordinar de important.
Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră din aur, că omul i-a plăcut să îl concretizeze pe Dumnezeu prin aspectul material, prin reprezentarea Lui. I-a plăcut sau n-a fost în stare să se ridice la înălțimea aceea a cunoașterii pe care i-a dat-o Dumnezeu despre sine? Și avem niște exemple și am putea să mergem în felul acesta în înțelegerea poruncii întâia și a felului în care oamenii au respectat-o. Mă gândeam la faptul că poporului Israel, de la început, de când a fost chemat Avraam, i s-a dat un adevăr, un Dumnezeu imaterial, un Dumnezeu care este pretutindeni, un Dumnezeu atotputernic, fără să ne gândim acum la panteism, fără discuție, când vorbim despre un Dumnezeu care este pretutindeni. Și poporul acesta crește și ajunge în Egipt. Anii aceia cât a stat în Egipt, a pierdut ceva din cunoașterea pe care i-o dăduse Dumnezeu despre sine. Și vom vedea că lucrul acesta se va arăta în felul în care se vor închina ei la ieșirea din Egipt, la Dumnezeul care i-a scos. Haideți să vedem puțin firul acesta.
Da, este foarte interesant, fiindcă șederea lor în Egipt efectivă de peste 200 de ani, pentru că din momentul în care Iacob a venit cu copiii și cu nepoții săi la Iosif și până când Moise a ieșit, au trecut în jur de 215-220 de ani. Deci 200 de ani e totuși ceva. În timpul acesta ei au fost înconjurați de un politeism foarte puternic, aș spune chiar exacerbat, un politeism foarte interesant, zoomorf, pentru că egiptenii au fost cei care și-au reprezentat zeii într-o formă duală, animal și om. Toți zeii aveau ceva, era vacă, cal, broască, șarpe, șoim, câine, vulturi, etc.
Mai păstră ceva din religiile totemice, probabil.
Așa au fost egiptenii și întâlnim astăzi zeci și sute de asemenea statui pline muzeele lumii, în principal cele trei mari muzee care au egiptologie, Torino, Louvre și British Museum, zeci și sute de statui care reprezintă zeitățile în forma aceasta. Evident că evreii crescând în mijlocul acestor oameni și văzându-i pe egipteni că se închinau la vacă, se închinau la vițel, se închinau la broască, care se închina la un scarabeu și îl purta pe piept, cum poartă creștinii astăzi cruciulița sau evreii steaua lui David, ei purtau un gândăcel care era legat pe piept și pe acel gândăcel, pe partea lui din spate, era gravat într-un cartuș numele faraonului din timpul lui. Deci două lucruri, era gândăcelul, care era zeul protector, și faraonul din timpul lui. Acestea sunt o mare comoară pentru arheologi, că arheologii cu acestea reușesc să facă datări destul de precise acolo unde îi găsesc pe acei gândăcei.
Mi-aduce aminte când vorbiți de scarabeu, de un roman al lui Proust, descrie la un moment dat o armată egipteană care, mergând pe un drum, întâlnește un scarabeu și toată lumea înlemnește și se închină în fața scarabeului acelui.
Da. Așa este. Și lucrul acesta îl vom întâlni la evrei. Evreii sunt învățați să aibă în fața lor ceva concret, vizibil. Ei credeau în Dumnezeu, așa, cât credeau, dar lucru cel mai clar era Moise. Moise era un fel de Dumnezeu pentru ei, toți aveau Moise, Moise. Orice problemă se duceau la Moise și strigau la Moise. Și aveau pentru Moise, aș putea spune, de la venerație la ură. Când toate erau bune, Moise era un zeu. Când era ceva rău, Moise era de vină. Și bietul Moise era când în foc, când în apă. Era în cele două extreme. Și momentul cel mai critic este când Moise rămâne pe munte un timp foarte lung, 40 de zile plus o săptămână, deci aproape 50 de zile, deci gândiți-vă o lună și jumătate, stă pe munte, poporul rămâne în jurul Sinaiului și așteaptă, așteaptă, așteaptă și spune: unde este Moise acela, omul acela care ne-a scos din Egipt? Deci totul era Moise. Vedeți, acest lucru eu îl numesc copilăria credinței. Etapa de copilărie. Copilul este legat de tata. Unde-i tata? Unde-i mama? Și dacă nu apare într-o oră, cu cât copilul este mai mic, e legat mai des. După 5 minute, 10 minute, strigă după tata. După o oră, strigă cel mai mărișor. Eu aveam nepoței care veneau la mine, așa, la 12-14 ani. La 12-14 ani, cam la 10-12 zile, i-a apucat dorul de mama și trebuia să îi duc la casă, că nu mai aveau liniște. Așa erau acești evrei. erau în copilăria credinței lor. Unde e Moise? Moise care ne-a scăpat, Moise care ne-a trecut Marea Roșie, Moise care ne-a dat pâine și apă. Unde e Moise? Nu știu, Moise e pe munte, trebuie să-l... Nu, noi trebuie să-l vedem. Și dacă nu l-au văzut, zice, fă-ne un vițel că trebuie să vedem ceva. Observați că acest element vizual, această legătură, să spun așa, de ordin material, de ordin sentimental, adică eu trebuie să am pe cineva în față pe care să pun mâna și m-am liniștit. Reprezintă copilăria vieții noastre de om. Deci nu suntem maturi. Putem avea 70 de ani. Dacă gândim în acest fel, suntem încă în etapa de copilărie. Iar în această etapă de copilărie a lor, strigă disperați, Aron, Aron, fă-ne un vițel. Adică de ce vițel? Vițel era cea mai comună reprezentare de idolatrie din Egipt. Era zeul Apis, care în secole următoare va deveni zeitatea cea mai importantă a Egiptului. S-au găsit temple, care nu erau altceva decât grajduri, unde erau acești boi sacri. Trăiau într-un grajd făcut ca un templu. Și când acești boi mureau, erau îngropați în morminte somptuoase, cum erau îngropați faraonii din timpul acela sau marile personalități. Deci avem templele grajduri și avem mormintele boilor Apis. Deci vă dați seama cât de important a ajuns acest bou Apis pentru egipteni. Iar evreii spune, fă-ne un vițel, fă-ne ceva, un bou, că noi trebuie să vedem ceva. Dacă nu vedem ceva în față, nu putem să avem stabilitate, să avem liniște, să avem pace.
Eu îl înțeleg pe poporul acesta. Trăia în ignoranță, cunoștințele lui au fost aculturate de toată mitologia egipteană, nu-l înțeleg însă pe Aron. Aron a fost umăr la umăr cu Moise în fața lui Faraon și a văzut toate minunile lui Dumnezeu și l-a văzut pe Moise în relația cu Dumnezeu, care nu se vedea, dar care își transmitea poruncile. Cum de-a putut să cedeze un om care a văzut atâta minune, care a văzut atâta măreție, care a văzut atâta putere?
El a fost pe munte, aproape de Dumnezeu.
Da.
Inexplicabil. Inexplicabil. Un singur lucru am remarcat și m-a umplut de bucurie. Dumnezeu îi spune lui Moise la final în cartea Deuteronomului, zice, eram foarte mâniat pe Aron. Am vrut să-l pierd, dar tu te-ai rugat pentru el. Deci mijlocirea așa înfocată și dârză a lui Moise pentru popor și pentru Aron a salvat poporul și pe Aron de la o distrugere totală. Deci Moise este un om extraordinar, este unic în istorie. Dacă Moise nu se ruga și nu insista puternic la Dumnezeu, probabil că istoria de astăzi era alta. Mai mult nu avem ce să spunem decât atât.
Ba, am avea ce să spunem. Care este lecția pe care au învățat-o ei și pe care o avem noi de învățat din lecția pe care au învățat-o ei?
Da, aceasta este lecția. Asta da. Lecția este aceasta, că în urma vițelului de aur, Dumnezeu dă un extemporal. Am auzit pe copii că nu mai știu ce este acum extemporal, cum este o lucrare. Ei dau o lucrare. Această lucrare este un fel de atașament. Cine este pentru Domnul? Vă dați seama, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Moise coboară, distruge vițelul, a făcut tot ce a făcut și apoi somează. Cine este pentru Domnul? Și pentru Domnul, din cele 12 seminții, a trecut o singură seminție, cea lui Levi. Ceilalți au rămas așa cum erau evreii pe muntele Carmel în timpul lui Ilie, când Ilie i-a întrebat, Jehova este Dumnezeu? N-au răspuns. Baal este Dumnezeu? N-au răspuns. Ce era în mintea lor? O confuzie totală. Și până când șchiopătați de amândouă picioare sau până când stați când pe un picior, când pe altul? Hotărâți-vă! Așa erau și acești oameni. 11 seminții erau nehotărâte. De ce? Nu avea în mintea lor încă claritatea. E un singur Dumnezeu, Jehova, sau și Apis e ceva? Poate nu chiar ca Jehova, dar un Dumnezeu mai mic, și acum acești doi Dumnezei sunt și ei un pic în rivalitate. Ia îi lăsăm să se bată ei între ei și apoi noi la final o să trecem de partea celui mai bun. Am întâlnit un om foarte, foarte sincer, un om de treabă. Era șef de șantier la o mare biserică și îmi trebuia o bucățică de scândură de paltin. Îmi plăcea mie grozav paltin și avea ceva. Și zic, hai să-mi dai o bucățică de paltin. Ce da, îți dau cu plăcere. Și după ce i-am dat, spune, știi ce, te rog, roagă-te și pentru mine, că uite, eu fac tot ce pot pentru biserica ta, dar dacă nu fi asta adevărată, să mă primească biserica ta, roagă-te și tu pentru mine. Săracul om dorea să facă și pentru unul și pentru altul, fiindcă nu era convins care este. Așa erau evreii aici, nu erau încă convinși.
Da, până la urmă, asta este un fel de oportunism.
Care este lecția? Lecția este prima lecție. Când Dumnezeu te somează, trebuie să iei o decizie. Fiii lui Levi au luat o decizie, au trecut de partea lui Dumnezeu. Și din bărbatul care a fost blestemat de Dumnezeu, Levi, pentru că ce săbile voate sunt unelte ale măcelului, sufletul meu să nu se unească cu voi, Levi și Simeon. Sunt într-un anumit fel blestemați în binecuvântarea lui Iacov. Dar acel blestem, sufletul meu, să nu se unească cu voi, pentru că săbile voastre au fost unelte ale nimicirii, la Sinai, Levi devine omul lui Dumnezeu, devine slujitorul lui Dumnezeu și leviții vor fi diaconii și preoții sanctuarului. De ce? Pentru că, într-un moment de criză, au trecut de partea lui Dumnezeu. Îmi place această lecție pozitivă. Și vreau să vă spun, dragi prieteni, dragi ascultători, că momentele de criză sunt momentele cruciale în viața unui om. Fiecare dintre noi avem anumite momente de criză. Istoria în sine are momente de criză. Sunt momente grele prin care trecem, un cutremur, o revoluție, un război, o nenorocire, dintr-un fel sau altul, moment de criză. În acele momente de criză ies la iveală valorile, atunci se văd. Și într-un moment de criză, Levi își schimbă statutul neplăcut cu un statut foarte frumos, extraordinar. Rămâne și din blestem, vei fi împrăștiat în Israel, rămâne, dar acolo unde e împrăștiat, acolo este profesor și preot. În fiecare sat, cine era profesorul și cine era preotul? Leviții. O binecuvântare. Și așa că lecția aceasta îmi place grozav și aș dori să o învățăm, o lecție pozitivă, într-un moment de criză, să luăm partea lui Dumnezeu. Și dacă îmi permiteți, vreau să vă spun un moment de criză. Eu am avut un moment de criză, când în biserica mea au venit toate autoritățile orașului și a județului. Erau vreo 12 persoane, de la secretarul județului, primarul orașului, comandantul poliției, comandantul securității și alții. Și era un plan, urmăreau ei o discreditare a mea și să intenteze un proces prin biserică, cum că eu am făcut ceva și i-am păcălit pe oameni. Și au venit la biserică exact în momentul în care s-a terminat serviciul religios. Totul era gândit, era regizat. Îmi vine să cred că cineva le-a și comunicat, fiți atenți, mai întârziați, mai grăbiți-vă, ca să ajungă exact când primul om a deschis ușa bisericii, ei au intrat. Și acolo, în holul bisericii, se legau de mine și m-au făcut troacă de porci. Oamenii ieșeau prin spate, prin față, care pe unde puteau să strecurau și pleca. Și o femeie, una care nu dădea niciodată doi bani pe ea, nu, ce aveți cu popa nostru? Ne-a făcut și el biserică, ne-a ajutat și acum ce aveți? Taci din gură, de ce să tac? A făcut un lucru foarte bun pentru noi. Mai vine un bătrâner și era domnilor, Constituția, și începe și el o poveste. Acești doi oameni m-au salvat, care într-un moment de criză au avut curajul să spună ceva. Toți ceilalți oameni valoroși, oameni de bază, prieteni, colegii mei, n-au zis un cuvânt. Lecția este aceasta. Aveți curajul în momentul de criză să luați poziție. Dacă Domnul-i Dumnezeu, da, Domnule, ridicăm și eu cred în Dumnezeul acesta și eu vreau să merg cu El. Mi-aduc aminte, am întâlnit un om, Marin îl chema, Marin din Oltenia, din Băilești, și îi spune așa: eram cel mai rău om din sat, bătăuș. Și vine copilul la câmp și spune: tată, toți adventiștii din sat au fost arestați la jandarmi și duce nu știu unde departe. Omul lasă totul, vine acasă, se duce direct la postul de jandarmi, zice: ziua de astăzi mă bași și pe mine cu ei. Vezi de treabă, Marine, tu n-ai nimic de a face. Din ziua de astăzi eu sunt cu ei. Dacă oamenii ăștia pleacă din sat, satul nostru este un sat nenorocit. Eu de astăzi sunt cu ei. Moment de criză. Vedeți? A lua o atitudine în moment de criză este extraordinar. Îmi place formidabil.
Domnule pastor, iată ce înseamnă să crezi cu toată puterea într-un singur Dumnezeu și nu un Dumnezeu oarecare, Dumnezeul Creator și Dumnezeul Mântuitor. Vă mulțumesc! Porunca întâi ne deschide drumul înțelegerii către celelalte 9 porunci și ne învață că relația noastră de respect și de închinare trebuie să fie cu un singur Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, cel căruia își datorează existența atât cele materiale cât și cele imateriale, atât cele văzute cât și cele nevăzute. Cum a ajuns omul să uite această poruncă importantă și să se roage la idoli, oricare ar fi ei ca reprezentare, este greu de spus. Ceea ce contează însă este că Domnul ne-a dat Scriptura ca să nu ne rătăcim, iar din ea aflăm că cea mai mare luptă se duce în jurul ideii de închinare, căci felul închinării și cui ne închinăm sunt cele două elemente cruciale care fie ne ridică, dacă sunt în adevăr, fie ne duc la pieire, dacă sunt false. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la noi întâlniri radiofonice la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate bune!